Hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa, Wah?
Tentang berdamai dengan diri sendiri.
Tentang berdamai dengan diri sendiri, ya. Seru kayaknya, ya.
Nah, ini mungkin
terus
pertama kali kita recording secara online mungkin, jadi.
Iya, betul. Pas banget buat kita, kebetulan ada yang spesial juga, ya.
Kita di sini ada tamu atau teman ngobrol kita nih dari Beyond Yourself Indonesia. Ada Kak Regina sama Kak Claudia.
Halo.
Halo.
Hai.
Halo.
Nah, sebelum kita ngobrol nih Kak, jadi boleh nggak teman ngobrol di sini pingin tahu gitu, Beyond Yourself itu gimana awal terbentuknya? Terus apa aja nih yang dikerjain sama Beyond Yourself Indonesia?
Oke, mungkin aku Claudia bakal jelasin ya soal Beyond Yourself. Beyond Yourself sendiri ini mulai tahu awal tahun sih 2020 karena kegelisahan tentang teman-teman yang belum tahu tentang isu-isu psikologi dan kesehatan mental. Nah, awalnya yang menginisiasi aku sendiri Claudia. Nah, kenapa aku milih Beyond Yourself itu pada awalnya karena aku merasa bahwa kata Beyond itu artinya melampaui diri sendiri. Jadi, aku pingin banget ngajak teman-teman itu bisa melihat dirinya ke dalam lagi, melebihi batas-batasan yang mereka miliki selama ini. Supaya ketika mereka bisa melihat dirinya lebih ke dalam lagi, bisa menggali dan melampaui keterbatasan yang mereka miliki, mereka akhirnya bisa membagikan diri mereka untuk orang lain dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi karena mereka udah menemui diri mereka yang jauh lebih dari perkiraan mereka sebenarnya. Nah, itu sebenarnya filosofinya tentang Beyond Yourself. Beyond Yourself ini melampaui diri sendiri. Nah, visinya sendiri, kita pengen sebagai platform psikoedukasi dan kesehatan psikoedukasi kesehatan mental, kita pengen menciptakan teman-teman generasi milenial ini untuk lebih memahami tentang kesadaran kesehatan mental itu sendiri supaya mereka mampu mengatasi permasalahan psikologis yang dihadapi sehari-hari dan mereka bisa bertumbuh jadi pribadi yang berkualitas secara mental, pikiran, dan tindakan. Nah, yang kita lakukan selama satu semester ini itu kita sudah running psikologi talk atau kita bilangnya psych talk ya, sampai ke 10. Jadi pada awalnya setiap 2 minggu sekali, tapi sampai akhir April akhirnya kita buat lebih khusus gitu dengan jangka waktu yang tidak 2 minggu sekali tapi 2 bulan sekali atau 3 minggu sekali gitu. Tapi kita buatnya
mantap,
lebih
mantap.
Lebih deep lagi kayak gitu. Nah, sampai akhir kemarin akhir pertengahan Juni kemarin nih, barusan sorry 12 sampai 14 Juni itu kita ada inside talk yang ke-10 dengan temanya mirip-mirip dengan yang mau kita obrolin sekarang, seni berdamai dengan diri sendiri. Nah, di Beyond Yourself ini ada beberapa orang, gak hanya saya, tapi dibantu oleh teman-teman yang lain, salah satunya Kak Regina. Dan juga ada beberapa anggota yang lain, 5 anggota yang lain yang sebenarnya kita belum ketemu satu sama lain, full team gitu belum. Tapi secara personal mungkin ada beberapa yang sudah aku temui. Nah, biasanya kita ketemu pas meeting online. Jadi kita selama ini online gitu, kerjanya online. Tapi kok tetap bisa jalan ya? Mungkin karena kita punya visi yang sama atau prinsip yang sama tentang dan ketertarikan yang sama tentang semangat yang tadi sudah sempat aku jelasin tentang kesehatan mental untuk anak-anak muda. Itu ceritanya.
Mantap. Jadi sebenarnya Beyond Yourself ini semua serba cloud ya.
Ya bisa-bisa dibilang gitu sih.
Jadi dari awal sampai bikin acara, event juga nggak terbatas dari jarak ya.
Iya, betul. Beda-beda kota juga sih sebenarnya. Dan ya pengen kita melebarkan ke kegiatan-kegiatan yang melebarkan sayap kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ya kolaborasi dengan yang lain, salah satunya SPDP ini. Ya apa pernah beberapa kali ada jadi host untuk podcast juga. Tapi kita rencana juga mau buat coffee talk gitu ya. Waktu itu sebelum COVID. ya nggak bisa. Tadinya maunya buat sesuatu yang lain, yang workshop, yang offline kayak gitu. Tapi ya belum bisa dan belum memungkinkan. Akhirnya ya sudah, selama ini yang bisa kita lakukan itu sama mungkin kolaborasi yang juga via online kayak gitu sih.
Oke. Nah ini Kak, kan kita tema hari ini tuh mengenai berdamai dengan diri sendiri ya.
Iya.
Jadi sekilas itu kan ada beberapa orang yang mungkin bertanya-tanya gitu. Jadi kenapa sih harus berdamai dengan diri sendiri? Nah dari sisi psikologi ini gimana gitu Kak, efek atau sebenarnya apa sih definisi dari berdamai dengan diri sendiri itu gitu?
Oke, untuk pertanyaan ini aku jawab ya, nanti mungkin bisa ditambahin sama Kak Regina setelah aku menjawab. Menurutku secara pribadi yang belajar tentang psikologi, berdamai dengan diri sendiri itu artinya kita menerima semua pengalaman-pengalaman yang kita punya selama kita hidup. Yang artinya juga kita menerima diri kita apa adanya, baik dalam bentuk fisik maupun luka psikologis masa lalu. Nah, soal menerima itu emang ya kelihatannya orang ngomong terima aja kayak gitu ya. Itu susah pada prakteknya itu susah karena emang gak mudah, apalagi kalau misalnya kita diminta untuk menerima kekurangan yang menjadikan kita tuh sering dibully atau bahkan tidak berani untuk melangkah maju kayak gitu. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu bukan hanya pada prinsipnya bukan hanya menerima keadaan dan kekurangan kita, tapi juga ternyata di balik itu adalah menerima pengalaman-pengalaman di masa lalu, terutama pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami dan disebabkan oleh orang-orang lain yang sebenarnya ya akhirnya kita mungkin nggak ketemu lagi sama orang-orang itu atau belum tentu menjalin relasi lagi sama orang itu, tapi orang itu sudah meninggalkan luka di kita. Itu kalau definisinya ya.
Jadi lebih ke penerimaan diri mungkin ya?
Iya, penerimaan diri beserta pengalaman-pengalaman yang sudah dialami ke beberapa tahun belakangan atau sejak lahir atau apa.
Jadi apapun yang sudah terjadi itu sebaiknya itu kita lebih ke menerima yang sudah terjadi gitu, jangan mengingat-ingat lagi atau gimana gitu Kak?
Berdamai dengan diri sendiri itu bukan berarti kita nggak perlu mengingat-ingat. Kadang kita perlu mengingat pengalaman-pengalaman yang memang menyakitkan, tapi ketika kita mengingat, ketika orang itu sudah berdamai, kita sudah tidak punya respon yang negatif. Jadi kita netral. Contohnya dulu waktu aku kecil, aku sering dibully karena aku sekolah di sekolah negeri yang aku non muslim, terus aku sekolah di sekolah negeri yang notabene semuanya muslim, terus aku dibully karena aku berbeda gitu ya. Nah itu menimbulkan perasaan yang negatif buat aku, artinya aku menjadi minder, aku menjadi tidak percaya diri, aku jadi benci dengan teman-teman pada waktu itu dan mulai merasa ketakutan untuk berkegiatan lagi di kegiatan apa di sekolah karena takut tidak diterima. Nah, kalau aku sudah mulai bisa menggali menerima kenapa sih kok aku dibully, kenapa aku perlu takut dengan aku berbeda ketika aku dibully di situ, kenapa aku bisa masih nggak percaya diri gitu, aku terus mempertanyakan tentang pengalaman itu, kenapa ya aku kayak gini. Sampai tiba pada saatnya ketika aku sudah berusaha mengolah dan berusaha menerima, oh itu ternyata masa lalu yang artinya memang pada waktu aku nggak siap menerimanya dan lingkungan memang tidak siap untuk menerima aku. Jadi ya sudah gitu, dan aku mengambil pelajaran bahwa menjadi berbeda itu tidak salah gitu. Menjadi berbeda itu sesuatu yang positif, dan kedepannya setelah aku bisa berdamai dengan pengalaman itu, aku bisa lebih terbuka dengan orang yang memang berbeda dari aku, dan itu membawa benefit buat aku untuk terbuka pada orang-orang yang emang berbeda dengan aku. Justru aku jadi ngambil positifnya ketika aku mau berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi ketika aku ketemu dengan perasaan berbeda atau berada di lingkungan yang berbeda lagi karena ketemu dengan pengalaman, menerima itu menjadi bagian dari hidupku dan tidak merasa tersinggung lagi. Jadi perasaannya sudah berubah ke positif atau bahkan netral.
Terus selama proses berdamai dengan diri sendiri itu pasti butuh waktu, nggak bisa maksudnya dalam waktu cepat nggak itu? Atau emang ada aja personal yang emang dia bisa gitu lebih cepat dalam mengatasi hal-hal seperti yang tadi dibicarain tentangnya.
Nah, pengalaman luka atau pengalaman buruk yang dialami setiap orang itu pasti beda-beda. Mungkin aku waktu kecil punya pengalaman luka seperti ini, tapi mungkin juga ada orang lain yang punya pengalaman lukanya tidak waktu kecil, tapi waktu besar. Nah, jenis lukanya juga beda-beda. Nah, tentunya dalam penyembuhan luka batin, ya istilahnya kalau di bahasa psikologi itu luka batin, luka yang dialami secara psikologis, itu tentu butuh waktu dan proses yang berbeda-beda juga, tergantung individunya dan tergantung individunya itu mau berproses dan mau mengusahakan proses penyembuhan itu apa tidak. Sama seperti luka fisik yang kita alami. Luka fisik kalau kita ngerasa, oh iya sakit, tapi kalau kita biarin aja kan dia nggak akan tertutup, nggak akan pulih gitu. Tapi kalau kita obati, kita coba kasih treatment, kita coba kasih dia perhatian gitu, kita coba kasih betadin, dikasih perban, diganti perbannya setiap hari, dikasih kepedulian yang lebih, lama-lama luka itu sembuh. Sama seperti luka yang kita alami ketika waktu kecil atau pada saat sekarang, dengan tujuan untuk berdamai dengan luka itu, nah itu kita juga perlu kasih perhatian dengan memberikan banyak edukasi ke diri kita sendiri atau berusaha untuk memiliki waktu untuk diri sendiri atau bahkan adanya support system itu juga bisa sebagai salah satu penyembuhan gitu. Tapi semuanya pasti butuh proses, nggak yang sehari semalam gitu, nggak mungkin. Gitu sih.
Kalau dalam proses penyembuhannya sendiri, pasti bisa oleh diri sendiri atau perlu bantuan gitu. Terus di titik mana sih ketika manusia tuh perlu bantuan untuk ya kalau dia tuh sulit berdamai dengan dirinya sendiri?
Pada dasarnya sih, kalau menurut saya pribadi, manusia itu pastinya butuh yang namanya bantuan ya. Bantuan dalam arti support system. Support system ketika kita berada di saat-saat terpuruk atau saat-saat pengalaman tidak menyenangkan, entah itu di pekerjaan atau di relasi atau di pendidikan, kita pasti ada baiknya itu butuh bantuan orang lain. Butuh support system yang kuat untuk membuat kita bangkit, menerima keadaan itu, dan menerima diri sendiri. Nah, tapi tidak semua orang punya masalah atau luka batin yang sama dengan orang yang lainnya. Kadarnya itu sendiri juga tergantung dari kita meresponnya. Kalau misalnya permasalahannya itu berat dan respon kita tetap biasa saja, artinya tetap tidak terlalu menyesali atau tidak terlalu terpuruk gitu ya, kita mungkin bisa dengan mengobatinya dengan sendirinya dan bantuan teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa masalahku berat banget, aku udah gak bisa deh berdiri sendiri, aku gak sanggup lagi, dan mungkin gak ada orang satupun yang dia rasain buat mendapat dukungan dari orang lain gitu, ya ada baiknya kita pergi ke yang ahlinya, yaitu dalam arti psikolog. Nah, cara apa ciri-cirinya kenapa kita butuh bantuan orang lain tuh, kadang kan kita sudah merasa depresi banget ketika ada menghadapin masalah, atau merasa terpuruk banget sampai kita nggak bisa melihat sisi positif apapun dari pengalaman buruk itu sendiri. Bahkan dari diri kita nggak melihat sisi positif apapun gitu. Mencoba tanya ke orang lain, tapi kita merasa kita ada punya trust issue, kita nggak percaya bahwa apa yang dia bilang itu sebenarnya juga membantu kita. Kita kayak kehilangan kendali. Ada orang-orang yang dalam fase-fase seperti itu. Nah, dalam fase-fase seperti itu yang kita merasa sendiri dan nggak punya bantuan dari siapapun, nggak tahu mau apa gitu, ya ada baiknya kita pergi ke psikolog. Dan pergi ke psikolog itu bukan stigma yang negatif. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa pergi ke psikolog, minta bantuan orang lain yang lebih ahli, konselor, atau psikiater, itu kita dianggap gila, kita dianggap punya masalah. Nah, stigma-stigma negatif itu kalau di zaman sekarang, itu menurut saya kok agak buruk gitu, karena pada dasarnya setiap orang kalau misalnya berkunjung ke psikolog itu berarti dia care sama dirinya. Dia tahu, dia aware bahwa dirinya ini lagi nggak benar, nggak beres. Sama kayak kita sakit flu ke dokter, flu terus kita berobat ke dokter. Kita merasa diri kita nggak nyaman, kita merasa diri kita ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya kita berobat, ya sama. Namanya kesehatan mental, kalau misalnya kita merasa
ada sesuatu yang nggak beres di batin kita atau di mental kita, di pikiran kita yang kita nggak tahu apa ini namanya, kita boleh ke psikolog dan itu hak dan itu salah satu hal yang positif buat kita karena berarti kita care gitu, sama kayak kita care sama badan kita gitu.
Oke. Nah, kalau sebenarnya kapan sih Kak kita itu berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi saat momen kayak gimana sih teman ngobrol atau kita semua ini berdamai dengan diri sendiri?
Mungkin bisa Kak Regina, mungkin kalau mau menjawab pertanyaan ini bisa dibantu sama Kak Regina biar ganti
itu. Iya. Iya, oke. Kalau jika kita ditanyakan kapan saatnya seseorang harus berdamai dengan diri sendiri, itu langkah utamanya adalah apakah kita sudah siap untuk membuka lukanya kembali. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ketahui di dalam diri kita. Kalau kita sudah siap untuk membuka luka kita, nah makanya dari situ kita bisa merefleksikan luka-luka yang pernah hadir di dalam kehidupan kita. Gitu kan, kita mau berdamai dengan diri kita. Maka dari itu kita harus mencoba membuka kembali luka-luka atau pengalaman trauma yang tadi Rosa katakan terhadap bullying ya. Itu mesti kita gali lagi, kita buka lagi. Setelah itu, waktu yang tepat itu adalah merefleksikan luka yang pernah hadir. Nah, setelah kita mampu merefleksikan, kita coba untuk belajar memaafkan diri kita sendiri. Lalu langkah selanjutnya, menerima dan ikhlas dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan ini, gitu. Jadi memang diri kita sendiri yang harus tahu kapan waktu yang tepat, gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk harus, ya. Bukan dengan kata harus, tetapi atas dasar kesadaran dalam diri kita. Kapan kamu siap? Dan itu perlu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Gitu, kita bisa bercermin, kita bisa melakukan refleksi, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri gitu. Karena hal seperti ini tidak mudah gitu ya untuk menciptakan rasa damai dalam diri kita sendiri.
Betul,
seperti
betul.
Itu.
Karena beberapa waktu
dan ini,
juga gimana?
Dan ini memang tantangan banget ya, Kak ya. Mm-hmm. Kalau untuk berdamai dengan diri sendiri itu sangat tantangan banget gitu buat kita. Jadi memang harus dari awal itu memang dari kita sendiri dulu.
Betul, betul. Karena beberapa segmen juga kita khusus bahas mengenai bullying dan kesehatan mental gitu. Jadi beberapa teman ngobrol juga sempat kayak curhat gitu, sharing ke kita bahwa luka di masa lalu itu nggak benar-benar bisa lepas gitu. Tetap aja terus keinget. Jadi, nah mungkin ini satu momen ya bareng Beyond Yourself juga. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu Kak ketika kita berdamai dengan diri sendiri? Mungkin bisa sharing dari Kak Beyond Yourself untuk ke teman ngobrol semua gitu.
Ya kalau ya oke. Kalau ini dari perspektif saya ya, bagaimana sih kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama kita harus tanyakan, apa kita sudah siap gitu ya. Yang pertama, kita bersiap belum nih untuk membuka luka itu. Jika kita sudah siap gitu, kita mau gak memaafkan diri kita dulu? Pasti kan di dalam pengalaman itu kan pasti ada orang lain ya. Gitu. Makanya kita tanyain dulu, kamu mau gak maafin diri kita dulu? Diri kita sendiri itu kamu maafin gak? Nah, setelah misalnya kita mencoba untuk memaafkan diri kita sendiri, kita coba untuk merenung ya. Merenung itu dalam arti kita mencoba untuk melakukan meditasi. Nah, melakukan meditasi ini sebenarnya nggak perlu ya yang terlalu ribet gitu ya. Kita cukup butuh suatu ruangan yang memang untuk melatih kegiatan fokus pikiran kita. Untuk tetap tenang, lalu kemudian memusatkan pikiran kita terhadap pengalaman-pengalaman kita itu. Dan coba tanyakan sama diri kita, apakah kita sudah siap untuk memulihkan diri kita sendiri. Setelah itu coba kita untuk ikhlaskan segala rasa yang udah pernah menyakiti hati kita, luka-luka tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai masuk ke dalam tahap ikhlas ya, karena ikhlas itu memang diucapkan itu mudah, tapi kalau untuk dilaksanakan itu agak berat gitu ya. Nah tadi Rosa mengatakan bahwa ini semua adalah butuh proses. Nah itu proses-proses itu yang perlu kita nikmatin gitu loh. Jadi tanpa ada istilah paksaan dalam diri kita. Nah, setelah kita sudah mencoba ikhlas dengan pengalaman-pengalaman kita itu yang mungkin kurang berkenan atau luka-luka itu, mulai coba untuk membuat planning, ya, membuat planning untuk ke depan tuh supaya apa? Supaya kita tuh bisa lebih mengarah tujuan kita tuh mau bagaimana setelah ini. Ya, contoh misalnya kalau kita menghadapi kegagalan, nah dari kegagalan-kegagalan itu kira-kira bagaimana caranya kita supaya bisa bangkit gitu. Nah, supaya kita bisa bangkit, kita harus punya tujuan. Planning apa yang harus kita buat? Ketika kita sudah mulai memusatkan terhadap plan tersebut, kita harus coba untuk percaya sama diri kita kembali. Ya, kita percaya, kita pahami diri kita peduli dengan diri kita sendiri. Dan satu hal lagi, kita perlu pahami tentang realita kehidupan. Ya, jangan sampai kita terlalu berekspektasi tinggi terhadap apa yang sudah kita buat ini gitu. Pasti banyak dari kita juga pernah merasakan kita udah coba nih, kita udah coba berdamai dengan diri kita sudah coba membuat planning, tetapi pada kenyataannya apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai gitu loh. Nah, ini kita perlu mencoba ke diri kita lagi bahwa sesungguhnya ya kita perlu pahami bahwa ini realitas kehidupan yang nggak bisa kita sesuaikan sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Pasti di dalam diri kita juga kita pernah kecewa gitu ya, itu kecewa adalah bagian dari proses kita juga. Nah, lalu kemudian kita harus belajar bagaimana caranya untuk menghadapi rasa takut ya ketika kita merasa gagal kembali gitu. Lalu yang terakhir, jangan jadikan diri kita itu sebagai seseorang yang perfeksionis. Nah, ini kalau kita menganggap bahwa diri kita perfeksionis ya, karena kita kan hidup bersosial ya, hidup dengan makhluk sosial berarti kita hidup dengan orang lain juga. Gitu. Nah, dari situ kita bisa berbaur dengan teman-teman kita, dari situ juga kita bisa mencoba untuk berdamai dengan orang lain. Nah, karena apa? Kebahagiaan itu kan ketika kita sudah mencoba untuk proses berdamai dengan diri kita sendiri, lalu kemudian kita mencoba untuk memaafkan orang lain gitu ya. Nah, dari situ muncullah sebuah kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan itu kan bukan dicari dari luar gitu kan, melainkan kita ciptakan itu kebahagiaan itu yang kita ciptakan sendiri gitu kan. Nah, salah satu untuk mencapai kebahagiaan itulah dengan berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Dalam arti kita mau menerima diri kita seutuhnya. Dan jangan lupa, di sini kita perlu kuatkan semua niat baik kita itu, kita berikan kepada Tuhan, gitu, kepada semesta, kepada kepercayaan kita, bahwa kita tuh mampu menghadapi situasi seperti ini, dan kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu kalau perspektif dari saya. Mungkin Rosa bisa menambahkan, karena kita kan pasti punya gambaran berbeda nih, untuk menimbulkan bagaimana sih caranya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri.
Oke, Kak Rosa mau namain?
Pada dasarnya sih proses yang dikatakan Kak Regina itu benar banget. Aku yakin itu sangat tidak mudah ya, apalagi kalau di psikologi kan kita kadang kasus-kasusnya itu gak hanya yang mudah-mudah aja ya, misalnya kayak karena misalnya dibully, bahkan ada yang lebih dari itu ya, yang sampai menyebabkan keinginan bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Tapi case-case-nya jauh lebih berat gitu ya. Tapi ketika kita menghadapi hal itu, ada baiknya kalau kita juga punya support system yang baik gitu, yang selalu bisa mengingatkan kita ketika kita merasa bahwa aku udah capek, aku nggak sanggup lagi berproses untuk berdamai dengan diri sendiri. Udahlah, terserah aja mau gimana, aku nggak peduli. Kadang kan kita sering ya menemui orang-orang yang cerita sudah berada di pengalaman yang istilahnya mau menyerah gitu sama dirinya sendiri atau sama keadaannya sendiri atau kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Tapi ketika kita punya support system yang baik, support system yang mendukung gitu, entah bisa teman dekat, keluarga atau pacar, atau pasangan, atau siapapun gitu ya yang ada di sekitar kita, kita menjadi semangat kembali ketika kita berada di titik itu, titik jenuh, titik tidak mampu lagi gitu. Nah, kalau menurut saya juga, kalau misalnya kita mau memiliki support system yang baik, kita pun juga harus terbuka sama orang lain yang bisa kita jadikan support system gitu. Nah, support system itu juga bukan berarti datang sendiri atau tiba-tiba nyari kita gitu, enggak. Tapi kesiapan yang tadi Kak Regina bilang, kesiapan untuk mengolah diri sendiri, mengolah luka, mengolah rasa sakit di dalam hati yang kita alami pada masa lalu, itu memang butuh keterbukaan dari diri kita untuk mengolahnya. Dan keterbukaan itu ternyata juga berefek pada orang-orang yang di sekitar kita yang mau datang dan membantu kita. Setidaknya memberikan saran, masukan. Kalau kita udah buntu atau udah stuck, kita kayak gimana ya, kok aku gagal terus ya, kok aku gak bisa terus ya nerima diriku sendiri, kok aku kayaknya udah gak tahu deh mau gimana lagi, aku udah bingung gak tahu mau mana. Ada orang yang memberikan kita semangat yang baru, jadi kita bisa tetap berjalan. Karena emang proses ya, mengenali diri sendiri itu proses seumur hidup sebenarnya, berdamai dengan diri sendiri. Karena setiap sebagai manusia kita hidup, pasti kita akan ketemu dengan banyak orang dan orang-orang yang baru, dan juga masalah-masalah yang baru yang butuh penyelesaian. Nah, masalah-masalah itu bisa hal masalah yang baru atau bahkan masalah-masalah yang mungkin sama kayak di masa lalu, tapi ada kaitannya dengan yang di masa sekarang. Jadi yang di masa lalu belum beres, terus ada lagi yang di masa sekarang. Makanya terus untuk gali dirinya sampai kita bisa berdamai gitu. Nggak ada lagi yang namanya kita menolak diri kita apa adanya. Itu sih. Itu aja tambahannya, tapi panjang juga ya tambahannya.
Pertanyaan terakhir nih, apa sih dampak positif dari kita berdamai dengan diri sendiri, dan juga apa sih dampak secara negatifnya jika kita nggak berdamai dengan diri sendiri gitu, Kak? Gimana itu, Kak?
Oke, ini aku jawab ya. Dampak positif tentu sangat banyak ya. Dengan berdamai dengan diri sendiri, kita bakal menemukan yang namanya, ya kita bisa jadi diri sendiri tanpa perlu ada yang namanya menutup-nutupi kekurangan. Kita bisa menerima diri kita dan bisa menerima orang lain. Kita nggak bisa seutuh-utuhnya menyayangi orang lain, menerima orang lain, kalau kita belum bisa menerima diri kita apa adanya. Menerima setiap luka atau menerima setiap luka atau pengalaman-pengalaman buruk lah yang kita miliki selama hidup. Nah, dengan kita berdamai dengan diri sendiri, selain kita bisa menerima diri sendiri, kita bisa menerima orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa menerima dengan orang lain, kita akan dengan mudah memberikan bantuan, perhatian yang tulus dan bermanfaat buat orang lain. Nah, ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri juga, ketika kita mau membangun relasi yang baru dengan orang lain, entah itu relasi pertemanan atau relasi dengan pacar yang baru atau dengan orang-orang lain lah yang baru, kita tidak akan punya kecenderungan untuk merasa tidak mampu atau merasa minder gitu ya. Karena kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kadang kita merasa ya segala sesuatu itu menjadi negatif gitu ya. Dan pasti ada gesekan-gesekan di hubungan yang baru itu. Ya meskipun memang wajar ketika bergesekan dengan relasi yang baru, tapi kalau itu ditilik lebih dalam lagi, misalnya gara-gara kita belum beres sama diri kita sendiri, ya berarti memang kita masih punya PR untuk menyelesaikan itu. Tapi bukan berarti ketika kita belum beres dengan diri sendiri, itu akhirnya kita tidak boleh melangkah untuk menjalin relasi yang baru juga tidak. Tetap punya keberanian buat melangkah, jalin relasi yang baru, atau buat planning yang baru, meskipun sebelumnya gagal. Nah, kita tetap boleh mengusahakan hal itu. Tapi kita juga sadar bahwa kita masih berproses untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, menerima diri sendiri, dan ya bisa menyadari bahwa memang kita ini, tapi kita punya niat bahwa kita akan jadi pribadi yang baik lagi. Jadi itu salah satu efek yang bisa didapat dari berdamai dengan diri sendiri.
Oke.
Okay. Dan kalau misalnya berdampak negatifnya, dampak negatifnya sebaliknya, kita menjadi tidak berani buat melihat ke depan tuh. Kita kayak udah takut sendiri, aduh kayak misalnya putus dari pacar karena diselingkuhin atau ditinggal pergi, kita jadi udah insecure banget sama laki-laki misalnya. Menjalin hubungan dengan lawan jenis itu menjadi takut karena udah punya image, jangan-jangan orang ini akan sama ya, jangan-jangan dia akan nyakitin aku lagi, jangan-jangan semua nanti isinya jangan-jangan jadi orang yang parno. Jadi tidak bisa berani mengambil langkah dan dia hanya muter-muter di perasaan negatif itu terus gitu.
Oke, Kak, pentingnya aku potong dulu ya.
Ya.
Aku potong dulu ya. Jadi untuk yang dampak negatifnya, kita buat part 2 aja mungkin ya, biar waktunya lebih luas lagi. Oke. Jadi gimana, Di? Yang Aldi dapat dari obrolan kita ini apa aja, Di?
Jadi sangat penting ya untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena mungkin selain positifnya kita akan merasakan kebahagiaan yang lebih dengan bisa berdamai dengan diri sendiri, kita juga akan lebih baik dalam bertumbuh sepertinya gitu ya, kalau yang Aldi tanggepin. Jadi dalam respon, dalam empati, mungkin akan lebih baik ketika emang kita di posisi dapat berdamai dengan diri sendiri gitu. Yuk, menurut Wahyu sendiri gimana?
Iya. Lebih ke pertama, kita harus mengenal diri sendiri dulu sih. Apa sih yang kejadian atau momen yang kadang mengganggu diri kita gitu di saat ini. Jadi momen-momen yang dulu yang kita belum nerima sepenuhnya. Jadi kita harus kenal dulu apa yang harus kita selesaikan. Setelah itu ya kita berusaha untuk menerimanya dulu gitu. Jangan menolak, tapi lebih ke menerima, terus kita usaha. Kenapa sih dulu terjadi gitu? Supaya ada alasan gitu, alasan kenapa kita sampai sakit hati atau sampai nggak bisa menghapus luka tersebut gitu. Nah, setelah itu ya kita banyak menanyakan dari ke diri kita sendiri juga kedepannya kita mau ngapain. Dan tadi satu hal yang diceritain sama Kak Claudia di depan. Ya itu lagi balik lagi ke apa, jangan bullying. Jadi hapuslah stigma-stigma perbedaan-perbedaan itu, karena kita sama-sama manusia walaupun berbeda, tapi kan kita di satu lingkungan sosial yang sama gitu, kurang lebih seperti itu.
Oh, karena nggak setiap orang bisa punya penerimaan yang baik.
Nice.
Kena bullying gitu ya.
Oke. Mungkin terima kasih untuk kakak-kakak Beyond Yourself untuk part satunya. Nanti kita sambung untuk di part 2. Jadi apa sih dampak negatif dari kita tidak menerima, kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Oke, okay? Teman ngobrol semua, tetap dengerin SPDP. Karena kita selalu mengedukasi.
Enak didengar untuk semua
generasi.
Terima kasih Kak Regina.
Terima kasih Kak Regina, Claudia.
Sama-sama Kak.